А після них повернемося до нашої розмови. Говорить Радіо Свобода. Петре, прошу.
Дякую, Кириле. Міністерство фінансів і бюджетний комітет Верховної Ради мають намір доробити проект державного бюджету на 2006 рік протягом найближчої ночі, щоб завтра його винести на голосування у Верховній Раді. Наріжним каменем залишається розмір дефіциту бюджету. Росія хоче збільшити ціну на газ для України тепер вже до 230 доларів за тисячу кубометрів палива. Раніше росіяни пропонували компромісну для обох країн ціну – 160 доларів за тисячу кубометрів газу. І президент Віктор Ющенко погодився на ці умови при поступовому переході на грошову оплату в кілька етапів. Заступник голови Національного банку України Олександр Савченко спростував учорашню заяву щодо ліквідації обмінних пунктів валют у спорудах малої архітектурної форми та у підземних переходах.
Це неправдива інформація. Була телеграма, яка навпаки пояснює, що можуть обмінні пункти знаходитись в переходах і в метро вчора. Статус-кво на сьогоднішній момент як був обмінних пунктів, так і залишився.
Комуністи у Верховній Раді заблокували два законопроекти щодо вступу України до Світової організації торгівлі. Блокуванням трибуни вони також вимагали розглянути законопроект щодо запрошення спостерігачів від держав СНД на вибори до Верховної Ради. У Криму на околиці Ялти заклали першу в кримській автономії каплицю у пам'ять жертв червоного терору 1920-21 років. З подробицями Володимир Притула.
Каплиця закладена в урочищі Багреївка. На місці масових розстрілів більшовиками ялтинців в період із 7 грудня 1920 по 25 березня 1921 років. Загалом комуністи під час червоного терору в Ялті знищили від 5 до 6 тисяч осіб.
І до подій у світі. У Узбекистані сьогодні за закритими дверима розпочалися судові процеси над 78 звинуваченими в організації масового безладдя в місті Андижані у травні цього року. Раніше до тривалих термінів ув'язнення вже засуджено десятки учасників андижанських подій, під час яких загинули, за офіційними даними, 187 осіб, а за даними правозахисників – понад 700 осіб. У Росії в Санкт-Петербурзі суд виніс вирок членам екстремістського груповання «Медкраут» – «Божевільний натовп» на термін від 2 до 3 років позбавлення волі. Із 6 підсудних одного засудили умовно. Усіх їх визнано винними у розпалюванні расової і національної ненависті. Це була остання вістка. Кириле, у мене все.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. www.radiosvoboda.ua
Дякую, Петре. Нагадаю, що це були короткі новини, які представив Петро Кагуй. Ми продовжуємо розмову в прямому ефірі «Вечірньої свободи». Наша тема – через 5 років по закритті Чорнобильської АЕС. Віртуальні та реальні проблеми української ядерної енергетики. Гості – голова Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради Геннадій Руденко та телефоном заступник голови цього ж комітету Юрій Ширко. І веду програму я, Кирило Булкін. Ми зараз пропонуємо долучатися до розмови і вам, шановні слухачі. Ставте свої запитання до наших гостей за телефоном 490-2905. А поки ви розмірковуєте над своїми запитаннями, я пропоную до вашої уваги ще один матеріал, щоб нарешті покінчити з темою цього ядерного могильника, який чи то справді висловив таку думку президент, чи то просто його неправильно зрозуміли, як нас переконували. Так чи інакше, резонанс від таких справжніх чи уявних намірів сягнув тепер і за кордону, і організація Greenpeace виступила з заявою, в якій засуджує такі плани, якщо вони насправді є чи можуть бути. Я пропоную послухати в продовження цієї теми репортаж моєї колеги Марії Щур.
До перших заяв протесту проти самої можливості захоронення ядерних відходів з інших країн на території Чорнобиля вже долучилися і міжнародні організації. Відома екологічна організація Greenpeace заявила, що вона засуджує використання території України для створення європейського ядерного смітника. В інтерв'ю Радіо Свобода експерт Greenpeace із ядерних питань Ян Ван Путте пояснив ці слова так.
It proves that the West European nuclear industry has no solution for its own reactors.
Ця пропозиція засвідчує, що Європа, її ядерна індустрія не мають рішення для своїх власних ядерних відходів і намагаються створити смітник Україні, яка вже постраждала від радіаційного забруднення. Ця пропозиція може створити ще більшу небезпеку, тому ми виступаємо категорично проти. На переконання експерта Greenpeace, йдеться саме про Європу, адже Україна і ЄС на початку місяця підписали угоду про співпрацю у галузі ядерної безпеки. А ЄС якраз розробляє новий закон про експорт ядерних відходів до інших країн. За словами Яна Ван Путте, через протести у власних країнах європейські електричні компанії шукають рішення для своїх проблем із ядерними відходами за кордоном. За даними Greenpeace, переговори вже ведуться з Росією, Казахстаном, і нині з'явилася можливість використати українські терени. Але, як наголошує експерт Greenpeace, перш ніж думати про завезення ядерних відходів з-за кордону, Україна мала би подбати про ті ядерні відходи, які досі лежать просто неба у Чорнобилі і отруюють навколишню землю і води. Понад 2 мільйони кубометрів відходів, які раніше просто скидали у ями, нині починають просочуватися у Прип'ять, а із цієї ріки потрапляють до Дніпра, що є головним водним ресурсом України і її столиці, говорить Ян Ван Путте. З іншого боку, екологи визнають, що уряд все ж таки намагається подбати про вирішення цієї головної проблеми, пов'язаної з Чорнобилем. Минулої п'ятниці було підписано угоду з американською компанією Holtec, яка має збудувати сховище для ядерних відходів у Чорнобильській зоні. Йдеться про відпрацьоване ядерне паливо з Чорнобиля та сусідніх Хмельницька і Рівного. Але чи будуть там же захоронені ті ядерні відходи, про які говорив експерт Greenpeace, нам так і не вдалося дізнатися від компанії, бо на наші наполегливі дзвінки так ніхто і не відповів. А на закінчення розмови з експертом Greenpeace він попередив, що Україна вже мала поганий досвід із західними компаніями. Наприклад, французька фірма, який контракт на очищення зони забруднення дістався раніше, його так і не виконала. І за словами Яна Ван Путте, цю роботу тепер доводиться переробляти. На думку Greenpeace, Україна мала би ощадливіше ставитися до грошей, які їй надають країни групи восьми, і краще обирати підрядників. А на майбутнє більше думати про збереження енергії та її альтернативні джерела, а не про те, як завозити до себе чуже ядерне сміття.
Ну, і на цьому спробуємо відійти тепер нарешті від теми цих могильників і захоронення ядерного палива.
Можна коментар пана Рудика, я б хотів би прокоментувати на предмет того, що виникло побажання у шановного панства, щоб Україна більш уважно придивлялася до підрядників. Я наголошую на тому, що це було не рішення України, це було рішення групи управління, яка визначалася Європейською банком реконструкції через вісімку. Тобто, фактично, я можу стверджувати, що будь-які донорські кошти мають правила. Хто платить, той замовляє музику. І дуже довго Україна не могла прибороти цей синдром чи то вже не молодшого, а якось взагалі неродича. І кошти, вроді би, і були, але коштами управляла група управління. І повірте, що це, власне, контракт і лобіювався, підписувався не українськими, ні урядовцями, і
ну, власне, це було якраз це запитання, яке я хотів поставити наступне, оскільки воно вже стосується іншої теми.
Тому вчити можна, вчити рекомендувати можна, але Україна теж має якийсь досвід, має якісь знання, з якими потрібно рахуватися. І коли я виступаю в ролі адвоката президента, хоч і мав би його критикувати. Я хочу наголосити на тому, що у нас мало інформації, на жаль, розповсюджується серед людей. Ми живемо від однієї трагедії до іншої. То пташиний грип, то аварія чергова, то якісь могильники, а правди немає. Отримавши цю інформацію, я запитував багатьох пересічних громадян, вони кажуть, так в нас же цих відходів немає, а будуть завозити. Шановні, у нас країна, яка має 15 блоків, які працюють, нам потрібно робити власні проекти щодо централізованих, чи то, можливо, на базі майданчиків експлуатуючих станцій атомних, будувати сховище. Тому що, фактично, це не є просто сміття, це не є мусор після того, як відпрацьоване паливо. Це ресурс, який можна потім знову використати на повторну виробництво палива. І таким чином буде цикл. Тому питання велике. Що це відходи, що це сміття, чи це ресурс?
Дякую, пане Руденко. Власне, це також навіює думку про необхідність і більш якогось інформаційного висвітлення всіх цих проблем. Ну, це теж окрема тема, а наразі маємо дзвінок на наш телефон 490-2905 від пана Віталія. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
І найкраще побажання всім нам, всьому людству. Значить, у мене звернення до пана Геннадія і пана Юрія. Перше запитання, пробачте, будь ласка, до речі, найголовніше щодо гостей і експерта Greenpeace. Я щиро дякую за те, що вони більше, мабуть, чим наша владна структура, турбуються про народ України і нашу територію. Щире їм, щире і велике їм спасибі. А
тепер так, ваше питання, будь ласка, пане Віталію.
Значить, діло в тому, що є таке рішення з 95-го року. Проєкт, я на російській мові, герметичне сооружение типу трьохарочний шатер. Чи знає про це Юрій Ширко, тому що Юрій Максимович Швайдак, він цю пропозицію, я, до речі, співавтор, пропонували ще в 95-му році. Трьохарочна система. Чи щось він знає про це? Я щиро дякую.
Дякую за ваше запитання, пане Юрію. Це до вас звернувся наш слухач. Чи ви знаєте?
Так, але я дуже погано чув. Якщо можна повторити питання, якщо ви добре чули.
Пане Віталію, ви вже не на зв'язку з нами, так? Шкода. Це було запитання про проект. Наскільки я розумію, там йшлося щось про трьохарочне укриття. Це стосовно об'єкту укриття, так? Інше.
Це над четвертим блоком, так?
Так, так, так.
А про
що це пропонувалося в 95-му році, я так розумію, не було здійснене.
Можна я?
Так, тоді, будь ласка.
Мені про це, що пропонувалося в 95-му році, мені особисто про це невідомо.
Угу. Пане Руденко, я можу сказати наступне, що знаєте, дійсно є багато інших думок, на відміну від тієї офіційної позиції щодо конфайменту, щодо саркофагу нового. В тому числі були пропозиції щодо того, щоб взагалі замоноліти це сховище і таким чином на найближчі там 100-200 років забути про це питання, ну і підтримувати нормальний стан. Є варіант, який прийнятий сьогодні. Були варіанти про те, щоб з
сьогоднішній варіант ви можете кількома словами змалювати?
Я вважаю, що він не найкращий, але прийняте політичне рішення. І так ми вже виглядаємо якимись несерйозними партнерами, тому що постійно щось міняємо. Вважаю, що не найкраще рішення, тому що були вітчизняні проекти, були російські проекти, менш затратні і, можливо, технологічно процеси б залишалися і виконувалися в Україні. Тому, але потяг пішов.
Зрозуміло. І все-таки детальніше про об'єкт укриття хотілося ще поговорити. Яким чином, зокрема, все-таки був визначений підрядник? Це теж той самий принцип, що хто дає гроші, той замовляє. Чи там все-таки тендери якісь відбуваються?
Тендери відбувалися, вони досить серйозні, мали критику. Навіть не так давно, десь тижні-три назад, це питання виносилось на Раду національної безпеки. Є вітчизняні консорціум з там деякими іноземними компаніями, є американська компанія. Ну, я вже отримав інформацію про те, що з ними підписаний контракт. Тому є відповідальні особи за цей проект, а саме Енергоатом, Міністерство палива енергетики. Ну, будуть відповідати.
Дякую, пане Ширко. Як ви оцінюєте сьогодні стан робіт на об'єкті укриття і взагалі потенційну безпеку після того, як ці роботи будуть завершені? Чи можна буде, скажімо, взагалі зітхнути з полегшенням? На який час це ці проблеми всі вирішить?
Ну, мені так само все відомо, як і пану Геннадію Руденку, про те, що начебто вже підписаний контракт і є визначена фірма, яка має виконувати ці роботи. І навіть міністр нас поінформував про те, що ці роботи мають бути завершені до 2010 року. Стосовно подальшої долі, от як би я вважав, я про це сказав ще на початку нашої розмови, ще коли будувалося перше укриття, то тоді малося на увазі, що в перспективі буде розроблятися укриття, потрібно було для того, щоб розроблялася технологія, для того, щоб все-таки всі радіоактивно забруднені рештки, які є під укриттям, щоб можна було звідти дістати і ну, їх більш надійно захоронити, щоб вони не були в такому хаотичному житті, як вони там є. Тобто я все-таки не схиляюся до тієї думки, що краще було б от там забетонувати чи ще якимсь чином його залишити в тому вигляді, як воно є. От те відпрацьоване паливо і ті всі рештки блоку, який потерпів катастрофу. Я думаю, що після того, як буде завершено будівництво укриття, от в 2010 році, необхідно вживати заходів для того, щоб робити наступні послідовні кроки. Тобто укриття – це є, скажімо, такий щит, щоб під час роботи нічого не попадало назовні, а далі потрібно робити послідовні кроки, знаходити технології і діставати звідти якраз ці радіоактивні відходи. Так як от зараз збудовані сховища для «Хояк-2», як їх називають, вчора теж багато про них говорив міністр, де будуть діставати відпрацьоване ядерне паливо і якраз туди його розміщати на зберігання.
Дякую, це був пан Юрій Ширко, і пан Руденко має свою
репліку. Я хочу репліку сказати, чому я наголошую на тому, що я не впевнений, що це був оптимальний проєкт. Тому що, по-перше, знаючи досвід донорських коштів, наголошую, що хто платить, той замовляє музику. І це можна перевірити по контрактам, хто їх виконує. А друге питання – ми до кінця не маємо чіткої інформації, а скільки палива залишилося. Є цифри 200 тонн, 185 тонн, є цифри 20 тонн. А чіткої експертизи з печаткою, з відповідною комісією немає. Тому вважаю, що не зробивши цього кроку і не отримавши повної інформації достовірної про кількість палива, яке там залишилося, будувати щось, робити – ну, перестраховуватись потрібно, але я боюсь, що ми інколи вже починаємо дути на холодне. Хоча холодного тут, безумовно, немає, але...
Тут нема такого зіткнення думок серйозного, оскільки про необхідність моноліту ви не говорили, пане Руденко. Це
ні, навпаки, так, назвали, я казав просто, що завжди потрібно... Ви знаєте, завжди маємо... дуже складно, коли є одна пропозиція. Коли є альтернативні варіанти, ми вже можемо якісь політичні, в тому числі, рішення приймати. Хоча бажано, щоб рішення приймали фахівці, а не політики.
Дякую. І також про об'єкт укриття, але і не тільки, а взагалі про стан справ на Чорнобильській АЕС ми говорили незадовго до початку передачі з головним інженером Чорнобильської АЕС Андрієм Біликом. Він змалював цю ситуацію в своєму інтерв'ю, і я пропоную його послухати.
Енергоблоки 1, 2, 3 на етапі прикращення експлуатації. На 3-му енергоблоку...
Енергоблоки 1, 2, 3 на етапі припинення експлуатації. На 3-му енергоблоці 5 грудня почато вивантаження відпрацьованого ядерного палива та перевезення його у сховище номер 1, що діє. Об'єкт укриття. Контрольовані параметри в нормі, без відхилень. Стан системи обладнання регламентний. Радіаційна обстановка на об'єкті укриття, на енергоблоках та на проммайданчику Чорнобильської АЕС в нормі, без відхилень. На об'єкті укриття ведуться роботи зі стабілізації, це в рамках плану здійснення заходів. Тобто це стабілізація конструкцій, що нині діють. І наступне потім уже почнеться, але це буде далі, це вже безпосередньо спорудження арки.
І наступне потім вже почнеться, але це буде далі, це вже непосередньо спорудження арки.
Це був Андрій Білий, головний інженер ЧАЕС, який змалював теперішню ситуацію на Чорнобильській атомній станції, зокрема з об'єктом укриття. І я тепер хочу торкнутися іще однієї теми, яку неможливо оминути в день п'ятиріччя закриття, напередодні п'ятиріччя закриття Чорнобильської АЕС. Власне, це одвічна проблема захисту прав чорнобильців, як ліквідаторів, так і постраждалих від аварії. Коли тільки було оголошено про цю програму, і ми давали анонс, як на Радіо Свобода, так і в інтернеті, то вже надійшли перші запитання. Вони стосувалися саме захисту прав чорнобильців. Зокрема, було запитання таке. Інвалід третьої групи постраждалий внаслідок Чорнобильської АЕС отримує 284 гривні. Як може вистачити цього на лікування? Інвалід другої групи, який не може працювати, 330 гривень. Будь ласка, до обох гостей це запитання. Перший пан Руденко, як голова комітету. Що ви можете сказати з цього приводу?
Перше, я, коли прийшов на посаду голови комітету з питань екології, природокористування, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, сказав, що, шановні, мабуть, все-таки питання соціальні, що стосується соціальних аспектів Чорнобильської катастрофи, має розглядати профільний комітет по соціальній політиці. Коли от у нас вінігрет, от, ну, в питаннях, там, могильники, сховища, от, вінігрет вийшов і в чорнобильських питаннях. Хотіли як краще, от сказали, давайте концентрувати в одному відомстві. Зробили так в виконавчому виконавчій владі, зробили так в парламенті. І в нас постійно якісь дисбаланси. Тому ветеранам війни щось надто багато, то надто мало чорнобильцям. Всі ж люди, всі ж дивляться один на одного. В одній сім'ї є ветерани, є чорнобильці, є афганці. Має бути відпрацьовані соціальні стандарти. Інколи ми починаємо працювати в розріз. От який суспільний негативний реакція на підвищення величезної зарплати урядовців, депутатів. Таке враження, що ніхто не чує, що в суспільстві твориться. Так інколи відбувається і з чорнобильцями, коли народжуються псевдочорнобильці. Хотіли як краще, вийшло як завжди. Я не впевнений в тому, що сьогоднішні стандарти соціальної допомоги, які були розроблені в 91-му році і коригувалися в подальшому, вони були розраховані на, власне, українські можливості. Я спілкувався з ініціаторами, була чудова ідея поексплуатувати всесоюзний бюджет. Тоді ще народжилась ідея поексплуатувати донорів країни. Але досвід показав, шановні, сказали і нам, і Росія, і сказали вісімка. Технологічно ми вам допоможемо, соціальні – це ваші власні потреби, власні можливості шукаєте. Закон ніколи не виконувався на 100% по соціальним гарантіям. Максимально 54, по-моєму, відсотки. Сьогоднішня тенденція 24-25%. Кожен уряд, замість того, щоб щось запропонувати альтернативне, але те, щоб виконувалося на 100%, займався тим, щоб випередити попередника. Хтось 20%, ми зробимо 21%. Але це все рівно брехня. Уже приклад є, Житомирської області 2 мільярди гривень виграли чорнобильці. А, на жаль, повторюю, урядовці зупиняють законом про бюджет щорічно величезну кіпу статей по соціальному захисту чорнобильців, замість того, щоб правдиво сказати, шановні, ми можемо зробити те, хай це буде більше, ніж того минулого року, але закон фіктивний.
Зрозуміло, дякую, пане Руденко. І, будь ласка, коротка репліка для пана Ширка стосовно саме цієї ситуації. Чи ви згодні з тим, що ці питання мали би вирішуватися всі разом саме у іншому профільному комітеті? І чи є шанс так перемістити акцент?
Ну, я думаю, що це було б дійсно більш доцільно. Тобто я поділяю думку пана Руденка і хотів би ще сказати з цього приводу те, що дійсно, коштів на всі ті пільги, які прописані чорнобильськими законами, їх не вистачає. Тому я вбачаю вихід той, щоб, як кажуть народі, підходити до вирішення спочатку найважливіших проблем, а потім тихенько спускатися до тих, які менш важливі проблеми. В даному випадку, якщо це перевести на питання чорнобильців, то треба брати ту суму коштів, яка є, і надавати на лікування тим, хто вже став інвалідами, хто дійсно втратив своє здоров'я, захищаючи от нас всіх від цієї катастрофи. І по мірі того, наскільки люди себе почувають нормально, бо, скажімо, є зони, де фактично якихось зовнішніх ознак того, що люди постраждали, їх майже не видно. Зрозуміло, що можна говорити про психологічні травми, ще щось. Але все рівно, коли кошти обмежені, спочатку потрібно фінансувати тих, хто вже є інвалідом.
Зрозуміло. Дякую, пане Ширко.
Перша категорія – інваліди першої-другої групи.
Зрозуміло. У нас є запитання від пана Ярослава з Львівської області, місто Мостиське. Будь ласка, ви в ефірі. Алло. Говоріть, будь ласка. Ну, на жаль, очевидно, зірвався цей дзвінок. Наш час потроху добігає кінця, але є ще теми, яких, власне, не можна не торкнутися. І все ж таки, наближаючись до завершення розмови, хотілося до якихось таких засадних речей повернутися. Ви згадали, пане Руденко, про ідеї, які ще тоді витали щодо того, щоб союзний бюджет подаїти. Я хотів запитати у зв'язку з цим таке. Якщо сьогодні союзного бюджету нема, зрозуміло, але свого часу Росія проголосила себе наступницею СРСР. І можна згадати, якщо вже стає питання про переходу з Росією на ринкові економічні стосунки в усіх сферах, то чому б не поставити це і у зв'язку з Чорнобильською сферою, у зв'язку з тим правонаступництвом Росії стосовно СРСР і стосовно того, що Чорнобиль фактично був злочином СРСР відносно народів, в першу чергу українського, тоді білоруського і російського теж. Чи можна ставити питання про відшкодування певні з боку Росії в такому контексті? Хоча б теоретично, про які суми тоді можна було б говорити?
Ви знаєте, теоретично можна що завгодно робити, а практична площина не має перспектив. Ну, я взагалі от до цих сьогоднішніх перемовин «Газпром-Нафтогазу», коли вже проблема вийшла на рівень президентів, на рівень турботи всієї країни, єдине, що можу сказати, поставити оцінку двійка переговорщикам, хто веде ці переговори. Тому що, от мені здається, переглядати там чорнобильські питання, переглядати вклади, які там згоріли в Ощадбанку, іншу, тем багато, за що можна чіплятися. Повірте, набагато делікатніше такі справи вирішуються. Хтось хоче, потрібно це робити тихо, кулуарно, але сьогодні ми займаємося піаром. Міністр внутрішніх справ визиває на допити через радіо. Ми
це,
на жаль, це принципи, які в нормальному, скажімо, колективі так не робиться. Потрібно робити це коректно, колегіально. Те, що росіяни повелись до нас некоректно, я погоджуюсь, але мабуть, там є рояль в кущах. Тобто проблема не з того почалася, а, мабуть, в тому числі і політичні аспекти тут потрібно перед виборами враховувати.
Зрозуміло. Ну, знову ж таки, ви сказали про те, що це суто теоретично можна все що завгодно розглядати. Але
немає перспектив.
Мабуть, в тому і справа цієї теоретичного розглядання, щоб порахувати козирі, і це одним з козирів.
Ну, ви знаєте, от козир сьогодні лунає гасло про те, що давайте по Чорноморському флоту поставимо питання. Тому я вам кажу, що по Чорноморському флоту до 2008 року ми маємо угоду, і цей борг, у нас був борг теж за газ, ну, власне, який пішов в розрахунки
по газу
оренди.
До 2009 року угоду мали.
А тоді в мене питання, я запитував у «Нафтогазу» керівництва, чому в суд не подаєте, якщо росіяни виконують? Мов, чому в суд? На що мені лунала відповідь керівництва «Нафтогазу»? Ну, суд, це ж якось некоректно. Ну, поставити в позов все суспільство – це коректно, а в суд не подавати – це з їх точки зору некоректно.
Ну що ж, запитання до пана Ширка. Будь ласка, що ви скажете з цього приводу? Можливо, дійсно, це суто теоретичні розмірковування, але чи є у України шанси просто порахувати козирі на своїх руках, в своїх картах? І це тему Чорнобильську все ж таки теж до певного засобу, хоча б теоретичного тиску свого віднести у відповідь на той тиск.
Говорити відверто, то я також думаю, що перспектив майже немає, тому що, мабуть, мало б більше перспектив, коли б була виставлена претензія до жертв політичних репресій. Громадян, які не належали до громадянства Союзу, які були вивезені в Росію, тоді там працювали. От німецька сторона ж повернула певні кошти остарбайтерам, так? Хоча фактично там інший зараз устрій і просто збереглася назва держави. А от в даному випадку абсолютно ніяких навіть, скажімо, поглядів в цьому напрямку немає. Тому, коли не сказано «а», говорити про «я», ну, просто, мабуть, не зовсім серйозно. Тому перспектив, мабуть, таких немає. Хоча, якщо говорити про мої думки, то, звичайно, Росія повинна була б нести певну відповідальність, адже, якщо проаналізувати де приймалися рішення щодо розміщення, де приймалися рішення щодо тих експериментів, які привели до катастрофи, то, звичайно, вони приймалися у Москві. В першу чергу керівною на той час комуністичною партією. І за це потрібно нести відповідальність. Але було б, звичайно, добре, якби це було не стихійно, а щось було зроблено на зразок навіть громадського суду, де б можна було чітко підняти факти і виставити оці претензії обґрунтовані.
Дякую, пане Ширко. На жаль, уже не маємо зовсім часу. Хіба
я крапку поставлю. Справа в тому, що є такі речі, коли можна назвати продавили. Так от я вам скажу, що в часи будівництва Чорнобильської станції дійсно була точка зору і науковців про те, що це не потрібно робити, але продавили, тому шансів ніяких немає. Є рішення, в тому числі України в той час і Української ССР, і тут перспектив взагалі ніяких немає.
Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що тему через 5 років по закритті Чорнобильської АЕС, віртуальні та реальні проблеми української